Saluton, Varsovia Vento.
Con helpo de meva. Kial ege bellolino. Yes. Aha. Oh. International verständlich. Internazie comprenebla. Yes. TGS aus Canto pri Esperanto. Aus Kultu bone. Yes. Aha. Wir besetzen Botschaften in totgesagten Wortschätzen. Esperanto hält Einzug in bundesdeutschen Vorstädten. Und Freundeskreis wird zu Amicaro, dem Tupac Amaro des Stuttgarter Barrios. Unser Lingo ist der Ausdruck dieses Schmelztiegels. Wir bringen euch Hip-Hop-Sound, in dem sich die Welt spiegelt. Weil wir den Blick bewahren und wir selbst blieben. Das ist für die Heads, die Raps aus 0711 lieben. Miliano, Mondano mit der Mischbucke, Don Filippo und Frico, dem Disc-Jockey. Na Philosophie, Street Poetry, ne Lingua Franca für all die Linken und ein Wanderer. Wir schreiben 9-9, heute ist Rap universell. A und R sehen aus wie B-Boys, die Kultur zerschellen an Geld, die ideale Definition. Und Hip-Hop ist ne Farce, wir tun, was wir immer taten. Und der Kontext ist im Arsch, ich krieg Kopfschmerzen, mal zu wie Popkonserven. Doch FK lässt sich nicht in diesen Topf werfen. Es gibt nichts, was uns zügeln kann, nichts, was uns hält. Wir spreaden über Stuttgarts Hügel in die Welt. Esperanto! Yes, yes! Verdienen wie die und nicht nur sich an der Kultur bereichern. Ein Synonym für lasst 100 Blumen blühen, 100 Schulen Raps cyphern, miteinander wetteifern. Esperanto, Antwort auf den kulturellen Bankrott. Musik ist Weltsprache, keine schnelle Geldmache. Escuchar el lenguaje, Raps del canto. Fidel den Biss wie Castro, die erste Geige zu seinem letzten Kando. Esperanto, eloquente Definition. Ein schneller Lerntalingo zur Verständigung der Nation. Basierend auf Romanisch, Deutsch, Jiddisch, Slawisch. Kein Sprachimperialismus, nur privilegtes Bildungshabels. Esperanto, kein Manko, wenn ihr's nicht gleich versteht. Wichtiger ist, dass ihr zwischen den Zeilen lest, euch unser Style beseelt. Fühlt, was mein Input ist, nicht der Lyricist, internationaler Linguist. Miliano, Sol Guerriero, der Texan Partisane, der letzte Mohikaner. Am Mikro, Amigos, es das Repräsentado. Mi caro, voto Esperanto. Yes, yes, never. Oh, oh.
C'est la langue de l'amour. Que tout le monde veut parler Esperanto. Et à ce jour,
yes,
les parrainés,
oh, 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 oh.
Esperanto. Pour tous les gens de ce pays, pour tous les gens qui sont ici. Esperanto, neuf, neuf, les gens vont changer avec ce son neuf. Et si tu aimes ce son-là, Amicaro et tes droits, c'est qu'un début, tu peux compter là-dessus. Nous on croit en
Esperanto. C'est la langue de l'amour, que tout le monde veut parler Esperanto.
Bla bla bla.
Johnny M. Recte el la Cesaries en Blanca Akvo. Preskaŭ freŝe post koncerto Johnny M. kun sia regea hararo. Mi aŭdis, ke vi havas novajn planojn, novajn ideojn kaj eĉ eldonis laste kodon, sed en la germana. Rakontu koncize, pri kio temas, kio okazas en via vivo.
Do la lastan albumon, kiel vi jam diris, estis germana kaj ĝi publikigis en la lasta jaro nun. Do 2014 kaj estas laŭ mi la plej bonkvalita albumo kio mi faris ĝis nun, do oni ĉiam pliboniĝas, ĉu ne, kaj ankaŭ mi kiel muzikisto.
Unu teksto,
do vi volas ke mi kantas nun?
Jes, iomete, ke aŭskultantoj aŭskultu tiun el germana kodo.
Ich war schon immer so, wie ich sein sollte, machte immer das, was ich besser lassen sollte. Andere lassen sich die Sicht der Dinge diktieren, doch das ist nichts für mich, das kann ich dir riskieren.
Anka bele, ĉu ne? Ne esperante eble multaj el vi ne komprenas, sed ankaŭ bele pri kio temas?
Do tio estas kvazaŭ la titola kanto de la tuta albumo, do la unua kanto, kaj ĝi estas pri estu ĉiam vi mem, jes. Do la refraĝo estas iom kiel neniu kapablas ŝanĝi vin, sed ĉiam estas via propra decido. Na, mi povas klarigi eble ion kelkajn kantojn, jes, do mi nun estas post la koncerto, mi perdis voĉon tute, do mi ne volas, ke la homoj freneziĝu pri mia malbona voĉo nun, sed nu mi povas diri, ke do ekzemple unu kanto estas pri budhismo en la nova albumo, kiu estas en la germana, kaj multe temas pri naturo, kotopo, do ĝi nomiĝas ankaŭ In Natura. Do havas multajn signifojn tio, do kun naturo, jes, la beleco de naturo, verda, kotopo, sed alia afero estas ankaŭ, ke ĝi estas kvazaŭ nature mi, jes, estas mia personaj pensoj, kaj tiu albumo estas tute ege persona de mi, intima kvazaŭ. Pakaĵo de la albumo estas farita de reuzita papero, jes, do mi ne hakis arbojn por ĝi, jes, sed estas reuzita papero, do ankaŭ tio estas kvazaŭ nature farita. Mi ne faras ion nur por tradicio, jes, mi pensas mem, kaj se mi emas fari ion, jes.
Kaj la planoj esperantistaj, ĉar ni esperantistoj atendas ion por ni.
Jes, do mi devas konstati la lastan tempon, aŭ mi diru en la jaroj 2012 ĝis 2014, mi ne multe zorgis pri miaj germanaj ŝatantoj. Jes, mi multe faris en Esperantujo, mi faris albumon, mi faris albumeton, mi faris kelkajn kolaboraĵojn kun aliaj artistoj kiel Etienne Rima kaj kun la Hipopa Kompilo 2. Do multe mi faris en Esperantujo kaj mi devis fari iom germanan muzikon, sed la albumo estas finita kaj publikigita, do mi nun volas fari albumon en Esperanto denove.
Konkreta jam planoj pri la disko, kiu estos la enhavo?
Mi jam planis dum duona jaro kelkajn kolaboraĵojn kun diversaj esperantistoj bone konataj. Mi ne volas tro multe malkaŝi, sed nu estos la plej bonaj artistoj en Esperantujo. Estas almenaŭ planata.
Ho, iomo.
Povas esti. Jes, jes, kaj sed ne nur kolaboraĵoj, tiu estas unu parto. Mi ankaŭ volas certe fari novajn kantojn propre, jes, skribi ilin. Sed ankaŭ mi pensas pri kanti kelkajn kantojn, kiuj jam ekzistas en Esperantujo, do kvazaŭ rekanti ilin en mia propra regeo stilo, ĉar ili jam estas konataj, kaj se vi jam havas konatan faman kanton kaj vi faras vian propran stilon, do vi jam havas sukceson, jes, ege facile. Ne, sed ne temas pri tio, sed kelkaj kantoj estas ege mojosaj en Esperantujo. Mi lernis ilin kaj ili kvazaŭ tenis min al Esperantujo, jes, ili estas tiel mojosaj kantoj kaj mi devas fari propran version.
To estas kutima dum esperantistaj koncertoj. Do Jean-Marc kaj Natasha kantis kantoj de la perdita generacio, la perdita kantis kantoj de Alejandro Kosovela, kotopo kotopo, do ĉi kantis ion.
Tio estas la afero, ke ĝis nun mi nur kantis unu kanton de alia homo, kaj tio estas Liberec de Dojo Kunar. Tio estas la ununura kanto, kaj la unua, kiun mi kantis, kiu ne estis kreita de mi mem. Do mi volas iom fari pli da tiu.
Ĉu vi mem komponos kaj skribos tekstojn, se temas pri ne pruntoprenitaj kantoj al via repertuaro, sed pri viaj originalaj?
Do la teksto mi mem komponas kaj mem skribas, sed la muziko estas de aliaj homoj kvazaŭ. Do mi ne estas komponisto de ritmoj aŭ instrumentaĵoj, sed mi uzas ilin de aliaj homoj.
Ĉu vi povas malkaŝi pri kiuj viaj amikoj temas? Ĉu estas viaj amikoj aŭ estas iu komerca firmao, kiu okupiĝas pri tio?
Do en regio estas amikoj ĉiam, jes. Do tio mi jam diris, mi pensas, en Varsovia evento, ke regio, do la movado, ege similas al Esperantujo la mi, jes, ĉar ĉio temas pri amikeco. Do quasi neniam temas pri mono. Certe oni bezonas monon en tiu mondo, sed tio ne estas la motoro de la movado, sed ĝi estas quasi nur ilo. Kai mi povas diri ke uno el la produktantoj de la ritmoj estas el Kanadio, li estas naskite en Usono, kai li faris kvazaŭ ĉiujn instrumentaĵojn de mia lasta germana albumo, kai ĝi estas tiel bonkvalita, ke mi volas labori plu kun li. Kai verŝajne ankaŭ en la Esperanta albumo estos instrumentaĵoj de li. Mi ankaŭ povas aldoni, ke mia kanto en somero, kai eble konas, tiu ritmo estas farita ankaŭ de tiu homo.
Do. Yes. Kiu konas tiun ĉi kanton? Mi banas min en la suno. Nia amica estas ĉi tie la vivo estas bela kaj la senso sin liberigas de la devo por esti kontenta mi iras tra la kamparoj mi vojaĝas tre la son La homoj devas unuiĝi sur la limoj de spirito kaj korpoj en somero La homoj komprenas Do en somero Do de nove grandan aplaudon al Melono kaj Kunar. La naturo estas granda miraĵo kaj la mondo absoluta paradizo. Mi ŝatas la bestojn kaj la arbojn, ja la homoj ricevas la krizon. La vivo estas bela. La senso sin liberigas de la devo por esti contenta ĉiuj en somero Oi. La homoj komprenas Oi. Daram 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 Con homoj.
Ĉu ion novan ankoraŭ vi povas aldoni pri via hararo, pri via propra vivo, ke homoj sciomete ankoraŭ pli ol viaj planoj?
Do mia hararo kreskis.
Kiel estas vivi kun tiu hararo? Ĉu estas facile aŭ malfacile?
mi devas konstati, ke en la komenco estis pli facila dormi kun ili, sed ili estas nun tie longai che quel foie estas iom gena kai anko se vi oni duŝas jes la tuta akvo estas malliberigita en la hararo kai ti pezas kiel elefanto jes sed tamen mi ne povas imagi mondon jes sen miaj feldharoj.
John, vi havas okazon paroli al esperantistoj la tuta mondo kiel ĉiam, ĉu ne? Do via momento por diri ion al homoj kiuj ŝatas vin, kiuj eble ne konas vin, ĉu ne, al esperantistoj ĝenerale ĉie kie ajn ili estas.
Do eble por la komencantoj laŭ mi la plej bona vojo estas vidi la aferoj kiuj vi bone kapablas. Ekzemple ekzistas eble kelkaj homoj kiuj bone povas memorigi tekston, do ili lernas plej bone Esperanton kun libroj aŭ io, kaj mi estas homo kiu lernis Esperanton aŭdi kaj aŭskulti. Ĉar mi havas mia cerbo laboras ege kun miaj oreloj, kaj do por mi la plej bona vojo lerni Esperanton kaj eĉ aliajn lingvojn, ekzemple la polan, kaŝtegonia, ĉeĉ do mi povas bone lerni ĝin per kantoj. Jes, do mi aŭskultas kanton en la pola kaj mi provas kanti mem, kaj tiel mi plej rapide lernas la lingvon. Do se vi scias viajn kapablojn, tiam vi scias kiel plej bone lerni lingvojn kaj plej rapide.
To vi ne estas la sola kiu kantas en la pola. Mi memoras Jomart kaj Natasha dum la koncerto, Arkonesa koncerto, diris al homoj, ke nuntempe ni kantos en la Zamenhofa lingvo kaj komencis kanti pole, kaj homoj estis absolute surprizitaj, ĉar ili pensis, ke temas pri Esperanto, sed tamen estis la lingvo pola, kiun elektis Zamenhof fakte kaj lia familio. Kiun kanton vi plej ŝatas el viaj ĉiuj esperantistaj kantoj?
Buah, bona demando. Do de aliaj homoj aŭ de mi mem. Do de mi mem estas verŝajne Dankon, ĉar vere kiam mi skribis ĝin, mi jam tiel festis la kanton. Jes, neniu alia homo konis ĝin, nur mi, kaj mi tiel festis ĝin, kiam mi estis hejme, mi estis kiel mi volas diri dankon. Jes, mi havis ĝi tiel kaptis en mia cerbo, kaj mi jam sciis, ke ankaŭ aliaj homoj certe ŝatos ĝin. Do tio estas mia propra plej ŝatata kanto, sed se temas pri la movado, estas iom malfacile eble. Do mi diras unue la kanto "Adiaŭ birdeto mia". Tiu canto estis quasi la canto kial mi lernis Esperanton. Yes? Mi jam diris, ke mi povas bone kun muziko. Mi trovis la canton kun tekstoj en la reto, en YouTube, kaj mi aŭdis la canton, kaj legis la tekstojn, kaj ege rapide lernis Esperanton per ĝi. Do ĝi estas ĝis hodiaŭ unu el miaj plej ŝatataj. De aliaj grupoj, do mi ege ŝatas Liberec de Dojo Gunnar, tial mi kantis ĝin de nove. Mi ege ŝatas Eterne Rima, Tone. Do mi ne scias, estas tro da bonaj artistoj, ankaŭ la Perdita Generacio. Do mi ŝatas ĉiujn artistojn en Esperantujo, vere ekzistas ege malmultaj, kiujn mi ne ŝatas.
Do ĉu vi deziras iun saluti?
Eble Elvira mi ŝatus saluti, kaj nu ĉiujn esperantistojn, jes, kaj plej precipe tiuj, kiuj vere enigas ilian tutan vivon en Esperantujo, kiel vi.
Yes. Kaj mi ankaŭ kantas la polan por la polaj homoj. Yes. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, by nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, by nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Bo bez ciebie życie traci sens, jakikolwiek bez ciebie nie mogę nawet nocy złudzić powiek. Każdy dzień i każdą noc chcę być tylko przy tobie. Jesteś dla mnie najpiękniejszą, najwspanialszą z kobiet. Więc kocham mnie nie tylko dla przyjemności, z tobą chcę być już do końca, aż po sam grób. I ja tobie oddaję się w gałości i zrobię dla ciebie, ile tylko będę mógł. Na pola i każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Każdego dnia dziękuję Bogu za to, że cię mam, za to, że jesteś przy mnie, bym nigdy nie czuł się sam. Każdego dnia nadajesz memu życiu nowy sens, z tobą mogę iść po jego kres. Oh yeah. No, fakty ci ucikanto mi mi ege lernis la polan por ci. Estas ne facila. Kaj mi tute ne kapablas paroli la polan nun, sed tamen. Dankon.
John M. ne nur germane, ne nur esperante, sed ankaŭ pole. Se vi iam ĉeestas koncerton de John M., vi aŭdos ankaŭ aliajn lingvojn, sed tamen koro de John M. estas ĉe Esperanto pli forte ol ĉe iuj aliaj tekstoj. Tri jaroj antaŭe John M. ne venis al festo, ĉar timis paroli Esperante, kaj nuntempe vi aŭdas fluan Esperanton. To estas por viaj progresantoj eble bona ekzemplo, ke tamen eblas kaj kantistoj ne nur evoluas muzike, sed ankaŭ Kaue lingve grandan kontro la intervjuo.
Ne dankinde.
La granda Johnny M. grandega da applaudan bon volo.
Vascio via vento, bla bla bla.
Miau.